abakazi abadisukti yagomba batiru chekange chamani na sazunu bachahunirira hanyuma yomwana nkirembo wubujo okuzarwa ahimbire omudali kandugunu guli mudali ogwa bakatoliki bakaramuno kujwara omubicha guru ekisani echa vikira maria hamu na yesu kinu kiresere okunira na abantu kubaza ebigambo bitakwetegereze kwa abamu na babaza ebigambo vingi vingi nivekabuza kintu keki nikisubora kwa kita kuroro mwana nkirembe na azarwa aine omudali omungaro omwana ono azirwa mucyaro echa salin kandi azirwa omukazi w'emyaka 30 y'obukuru wakumanywa ka Silvia na Kalanzen kandi omwana ono bagambire ngu obwamaziro kuzarwa basanga ino mudali omungaro abantu bona bacwire mu kwida mukikaleki kiasana kikikali chibiburambuzi buliomu na yandakirora wabukube kintu kakendu chali kitakarurwaga abairolire na misogavo bagambire ngu omwana unu obaziru azirwe ahimbire omudali gunu ugubita ogwa Saint Anthony owapadwa kandi gunu omudali gukeramuno kujwarwa bakatoliki omubicho omugoro ekisani cha Yesu na Bikira Maria abekazi abamu omwana ono bamazirira kumurukibara bamweta Yesu eki kyaboleka ngu obundi n'obundi Yesu ono batabalinzire asobora kuba ali mukwiza habwokuba bali batakakiroraga okurora omwana nazarwa aine omudali kagunu mungaro Silvia na Kalanza kandi ogunu wenyena w'omwana ono agambire ngu uwe obyali nazarwa omwana ono atagenda mu irwaro akazara muka yaho kandi obu nakonyerwaho omusehenyo w'ekyaro owakumanywa ka Rovinsa na Jemba kandi yagamba ngu n'abana basatu bona bayakazara uwe tagenda mu irwaro azara haho omukayeni.